Hej Eva, velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Hvornår begyndte du at beskæftige dig med sådan noget med børn og unge og elitemiljøer og sådan nogle ting?
Altså jeg har faktisk ikke beskæftiget mig med elitemiljøer, men jeg har beskæftiget mig med børn og barndom i lidt over 30 år. Al den bekymring for barndom, den, altså det at der kommer en sag, og i sportsverdenen, men også på balletskolen, kommer ikke bag på mig, fordi børn er simpelthen blevet for vigtige for os til, at vi kan tillade os, at de bliver udsat for nogen som helst ting. Så at forældre griber ind over for noget, som måske har været en praksis i 250 år, det siger noget om tiden. Ja. Måske mere end det, der foregår.
I sidste måned gik Nikolaj Hyppe før tid som balletmester på Det Kongelige Teaters Balletskole. Opsigelsen kommer efter en lang episode med kritik af balletskolens håndtering af eleverne. Senest er 17 tidligere elever stået frem og fortalt om mobning, stress og spiseforstyrrelser som en del af hverdagen på balletskolen. Kritikken har haft konsekvenser. Blandt andet har balletskolen nu skåret de første tidligste år væk, og på flere andre måder arbejder man på at forbedre den generelle trivsel. Spørgsmålet, vi vil stille i udsyn i dag, er: hvorfor bliver kritikken af de hårde forhold på balletskolen hørt netop nu? Alle har jo vidst, at balletskolen var et elitemiljø, hvor der til tider er blevet stillet nådesløse krav til eleverne. Alle har vidst, at elever blev valgt grædende fra hvert år, fordi de vejede for meget, eller fordi deres kroppe havde udviklet sig i en, i anførselstegn, uheldig retning. Alle har kendt til skaderne og smerterne, eleverne måtte udstå. Alle har vi kendt til det, og alle har været accepteret, at det var nødvendige lidelser for at opnå det sublime, for at kunne svæve vægtløst gennem luften. Måske har vi endda idealiseret denne opoffrelse. Så hvad er det, der har ændret sig i samfundet, i vores syn på børn, der i dag gør den slags elitemiljøer problematiske? Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at diskutere det her emne har vi inviteret Eva Gullev, som er professor i pædagogisk antropologi. Velkommen til, Eva.
Tak.
Eva, du har jo set på vores idealer omkring barndom gennem hele din karriere. Fylder diskussioner, der er det mere i det offentlige nu, end da du begyndte at interessere dig for det?
Ja, bestemt. Altså, man kan jo næsten ikke åbne en avis eller sådan et program som det her, uden at der er tale om børn og barndom. Mm. Og barndommens betingelser er et anliggende for de fleste forældre.
Inden vi går ind i diskussionen, fordi jeg vil gerne snakke med dig om balletskolen og elitesport. Men inden vi når til den diskussion, så vil jeg gerne prøve at sæt nogle rammer op for vores forståelse af sagerne. Du peger på et begreb om barndomsdeterminisme, der handler om, at det, vi oplever i barndommen, er totalt afgørende for vores liv, eller vi oplever det sådan. Kan du uddybe den idé lidt, og hvor den kommer fra?
Altså, det er et teoretisk begreb, der prøver at forklare, hvorfor er vi blevet så optaget af børn og barndom. Mm-hmm. Og begrebet prøver at indkredse, at vi er blevet stadig mere bevidste om, at det, der sker i barndommen, kan have konsekvenser for, hvem vi bliver som voksne. Og hvis man har oplevet noget traumatisk eller ubehageligt, så kan det have konsekvenser for ens psykiske velbefindende senere hen. Og den figur, som jo kommer fra psykologien...
Det lyder ligesom, som psykoanalysen.
Ja, og den er jo så bare blevet udbredt og blevet folkeliggjort, og så begrebet beskriver ligesom den folkelige tilegnelse af en barndomsforståelse, hvor vi er blevet stadig mere bekymret for, at der går noget galt i det her disse meget sårbare og formative år.
Så det er sådan en tanke om, at psykoanalysen bliver udbredt sådan gennem populærkultur, gennem film og medier, og sådan bliver en almindelig referenceramme til at forstå vores eget liv? Ja, det bliver sådan folklore-gjort, eller hvad skal man kalde det?
Ja, begrebet barndomsdeterminisme er jo bare et akademisk begreb, der prøver at indfange, hvorfor er der kommet den her optagethed af barndom. Mm. Og den hænger også sammen med en forståelse eller en opmærksomhed på, hvor meget det indebærer i dag at være forældre på en helt anden måde, end det gjorde. Altså, det har altid været krævende at være forældre, det er klart. Men bevidstheden om forældreskab som sådan en figur, vi må læse op på, det er en relativt nyere ting.
Og tror du, det er vigtigt at have det begreb med, når man skal forstå, hvad der foregår på for eksempel balletskolen?
Det er i hvert fald vigtigt, at den intensitet, der er kommet omkring forældreskab, har noget at sige, tror jeg, for hvorfor vi netop ser det fænomen lige netop nu, at forældre og børn står frem med, hvad der er overgået dem. Antageligvis er det ikke noget nyt, som du selv startede med at sige, men her er jo markeret, at det vil vi ikke finde os i. Det her, det er gået over en grænse.
Hvad er det, der gør, at vi lige pludselig begynder at interessere os så meget mere for forældreskabet?
der er forskellige transformationer, der er sket i samfundet gennem de sidste 100 år. Og en af dem er, at familien er gået fra at være en produktionsenhed, hvor vi var fælles om at skulle, i hvert fald i visse segmenter, eller store dele af samfundet, var fælles om at skulle skaffe føden.
På en bondegård eller
sådan noget. På en bondegård, eller børn havde løb ærner, eller havde småjobs og bidrog til familiens indtægt, til at sådan er det ikke længere. Og børn og forældre er forbundet på andre måder, nemlig meget mere følelsesmæssigt. Og hele den følelseskultur, som vores samfund har udviklet sig til, det er ligesom en historie for sig, men der er sket en meget stærkere orientering mod følelser.
Hmm. Og hvad, du forsker lige nu i forældres skolevalg, altså forældre, der vælger skole til deres børn. Du er ikke færdig med den analyse nu, men kan du sige lidt om, hvad du ser af tendenser i forhold til det, altså i forhold til det her med, i hvor høj grad man ønsker at have en faglig stærk skole, for eksempel, eller man vægter trivsel højere for sit barns social trivsel og sådan noget?
Altså, jeg synes, det er ret tydeligt, at det, som forældre lægger vægt på, er, om deres børn vil få en rar skolegang, om de vil trives, eller om deres unikke barn vil have det godt på netop den skole. Mm. Og jeg har faktisk ikke hørt nogen forældre snakke ret meget om karakterer eller fagligt niveau i særlig vid udstrækning. Det er klart sekundært i forhold til, om der er en god atmosfære og gode sociale relationer. Og det mener jeg også er et nyt fænomen, og også et fænomen, der skiller sig noget ud fra, hvad vi ser om skolevalgsundersøgelser i andre samfund, hvor det er meget placeringen i uddannelsessystemet, som ligger forældrene på sinde.
Mm. Men jeg kender totalt det der overvejelse i forhold til mine egne børn. Vi vægtede os selv virkelig deres trivsel allerhøjest. Det var det allervigtigste for os. Mm. Nå, men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om Det Kongelige Teaters Balletskole, fordi at som sagt, som jeg nævnte i introen, så stod 17 elever, tidligere elever frem, der havde gået på Det Kongelige Teaters Balletskole. De stod frem i Politikken og fortalte om mistrivelsen og mobning og et kropsideal, som har givet flere af dem spiseforstyrrelser. Der kom så en advokatundersøgelse i år, der afgjorde, at problemerne var generelle og systematiske. Hvad tænker du, når du læser sådan en sag? Altså, tænker du, at selvfølgelig kommer den op nu?
Ja, det tænker jeg faktisk. Mm. Og jeg synes også, vi har set det forskellige steder i sportens verden og andre steder, hvor børn har været udsat for en disciplin og et psykisk og fysisk pres, som vi ikke accepterer andre steder. Og jeg synes, det hænger sammen med præcis, at børns rolle og status i samfundet har ændret sig ganske betydeligt. Mm. Og forældre ser også deres opgave som ikke nogen, der skal pæse børn til at blive noget bestemt, men til at være børnenes advokater. Mm. Og derfor så træder de i karakter og siger, det her er for meget.
Ja, og så, som jeg også nævnte i introen, så er Nicolaj Hyppe, som er balletmester, han er så stoppet på skolen før tid, og man er i gang med at ændre nogle ting. Man har sløjfet de små klassetrin, som man først skal starte for alvor på balletskolen fra 5. klasse. Er det sådan sigende for, hvordan man så håndterer den slags? Altså er det særligt mindre børn, man oplever er sårbare i sådan nogle situationer her?
Ja, det er klart, at jo yngre børnene er, jo mere uskyldige er de, og jo mindre synes man, de skal udsættes for noget. Og det er igen barndomsdeterminismen, at hvad der sker i de tidlige år, det kan jo sætte sig spor resten af livet. Mm. Men det er jo heller ikke sikkert, at det er helt slut endnu. Altså mit gæt vil være, at det, uden overhovedet at vide noget om den konkrete sag, så vil mit gæt være, at det er kommet noget bag på ledelsen, at der har været de her kræfter, fordi det er jo noget, man har haft en lang tradition for, og man har endda haft sådan lidt dyrkelse af det arbejde, der skal til, så man har måske ikke helt set, at vindene har vendt omkring, hvad vi vil lægge børn til.
Nej, og så er der faktisk også i Weekendavisen skriver om, at der er en række unavngivende tidligere dansere fra balletskolen, der opsummerer faktisk deres bekymring for den nye strategi, og siger, at man kan ikke skabe kunst ved at gå hjem kl. 16, og hvis det aldrig må gøre ondt. Altså, der er også en eller anden åbenbart konkurrerende holdning, der handler om, at man bliver nødt til at have disciplin, man bliver nødt til at træne, man bliver nødt til at acceptere det her regime for at blive god nok som balletdanser. Tror du, vi kommer til at se sådan nogle diskussioner? Flere sådan nogle?
Absolut. Og altså det tænker jeg, at uden overhovedet at vide noget som helst om ballet, tænker jeg, at det der er en fuldstændig reel indvending, at hvis man vil have, at folk skal kunne være flyvende og vægtløse, så kræver det selvfølgelig ret hårdt arbejde og træning. Mm. Men spørgsmålet er, om vi vil det som samfund.
Er det en dansk ting egentlig, det her? Er det en særligt dansk eller nordisk ting? Altså, at vi ikke bryder os om den slags elite-skoler, eller?
Ja, altså, barndomsdeterminismen ser vi som et meget bredt fænomen i mange lande, og det, som man kalder det intensiverede forældreskab, er jo sådan en figur, der er genkendelig i mange lande. Men lige præcis det her anti-elitære, det tror jeg har en særlig skandinavisk klang. Og jeg tror også, og det kan jeg se på de der skolevalgstudier, som jeg kigger på fra andre lande, at der er faglighed en meget større ting for forældre og dygtiggørelse af børnene.
Jeg var rigtig god til at spille fodbold, da jeg var ung, og jeg spillede sådan på det højeste niveau, man kunne spille, indtil jeg var 15 år. Og vi trænede jo rigtig meget dengang. Jeg spillede 4 gange om ugen, og det var hårdt. Altså, det var rigtig hårdt, og jeg husker, at et af de ting, som jeg tænker tilbage på som problematisk, det var, at man var et barn, som ikke var særlig gammel i en voksen verden. Altså, det vil sige, at det, man lavede som barn, fordi hvis du er rigtig god til at spille fodbold, så betyder det noget for de voksne, der er tilknyttet holdet og klubben. Det betyder noget for deres karriere, og derfor bliver der stillet nogle meget hårde krav til børnene, man skal levere, og når man bliver skældt ud, hvis man ikke gør tingene ordentligt og sådan noget. Altså, tror du, der ligger også et eller andet i tiden af vores syn på børn, der gør, at sådan noget som Balletskolen, eller sådan noget som Herlufsholm, altså sådan noget, vi oplever som noget elitært, måske borgerligt, at det står lidt lettere for skud, altså at vi finder måske nogen, som er lidt lettere at kritisere, i stedet for at kritisere alle dem, der går til, der spiller elitefodbold, eller elitebadminton, eller elitehåndbold.
Det er muligt, at du har ret i, at det får en særlig klang. Men jeg synes også, vi har set det med elitefodbold, og vi har også set det i andre sportsgrene. Så jeg tror, bevægelsen er bredere end en anti-elitær ting, men det får sikkert et ekstra sådan... der kan I selv se-agtigt.
Hvorfor tror du det egentlig?
Jeg tror, vi kulturelt set har en vis portion anti-elitisme, at vi... Altså, vi har jo på mange måder gjort op med et meget elitært og hierarkisk samfund.
Ja.
Og i hele den informalisering, som man kalder det i sociologien, hele den sådan uformelle måde, vi omgås hinanden, har vi også dyrket noget, som er ret anti-elitært. Og det er muligt, at det sætter sig igennem her også.
Som sagt, så jeg spillede så sådan noget elitefodbold, da jeg var barn, og hvis jeg havde været barn i dag, så havde det været meget mere intensivt for mig. Altså faktisk så er det de senere år blevet meget mere intensivt at spille elitefodbold i hvert fald, fordi de træner om morgenen nu, inden de går i skole. De møder klokken 6 et eller andet sted, og så træner de, og så tager de i skole, og så træner de igen om eftermiddagen, træner hver dag. Der er så en tysk sportsforsker, der hedder Arne Gyllich, som har undersøgt tusindvis af topatleter. Og han konkluderer, at det faktisk ikke kan betale sig at pæse børnene særligt tidligt, fordi de brænder ud og bliver overhældet af spillere, der starter senere. For eksempel så er det kun 1 ud af 15 Bundesliga-spillere, der har spillet på U15-landshold. Så børnene, der starter tidligt, de risikerer altså at blive bremset af enten skader, eller fordi de mister motivationen, eller de måske ikke udvikler sig lige så kreativt og lystbetonet som nogle andre, der så overhælder dem. Det er godt til mig at spørge egentlig, fordi det er som om, at når vi diskuterer det her, så er der både et moralsk spørgsmål, altså i en vis forstand, krænker du børn, eller gør du noget forkert, som vi ikke kan lide mod børnene? Og så er der sådan en anden diskussion, som synes at være, at jamen, måske er det ikke den mest effektive måde at gøre det på. Vi ser nogle af de diskussioner også omkring, der har været for eksempel diskussioner omkring, hvordan man talte til kokkeelever i køkkener og sådan noget, at det er ligesom, man er gået væk fra at slå dem og svine dem til, hvis det er lavet en fejl, fordi du får faktisk ikke de bedste kokke ud af det. Altså, det er, om der både er en effektivitetsdiskussion og en moralsk diskussion, som nogle gange konvergerer og nogle gange ikke gør.
Jamen, det tror jeg, du har meget ret i, og effektivitetsdiskussionen er jeg så ikke i stand til at svare på. Altså, det kan sagtens være, at hård træning gør, at man bliver dygtigere.
Hvis du skulle rådgive sådan nogle elite, et eller andet elite-miljø. Hvordan vil du så rådgive dem egentlig? Altså, vil du plædere for altså frihed og lystbetonethed i højere grad end sådan noget streng disciplin?
Altså, jeg er jo antropolog. Jeg lever af at lave kulturanalyser, så jeg kigger jo stærkt distanceret på det og vil være nysgerrig på, hvad er det folks rationaler og prioriteringer er. Så det er jo ikke min opgave normalt at være rådgiver i det.
Nej.
Jeg kan godt have mine personlige meninger, men det er så...
Jamen, hvad vil din personlige mening?
Min personlige mening ville være, at jeg tror, at han har ret, ham tyskeren der, at man brænder ud, man bliver slidt, man bliver måske heller ikke helt kreativ nok, man løber et bestemt allerede foruddefineret spor, snarere end at afprøve nogle ting, fordi det er mere legende.
Hmm. Hvordan tror du, det her vil udvikle sig? Fordi på den ene side, der har vi, som jeg ser det, så har vi de senere år faktisk udviklet nogle meget mere omfattende eliteprogrammer for børn. På en eller anden måde, så bevæger vi os ud af en eller anden vej, som er meget sådan teknisk og superdisciplineret og super elitær. Tror du, vi vil se mere den udvikling fremadrettet, eller vil det blokere så meget? Altså vores syn på børn og unge og deres ret til at udvikle sig frit, vil den blokere for nogle af de her ting? Eller hvordan ser det? Ser du det overhovedet som en kamp?
Altså jeg synes, du har meget ret i, at der er flere modstridende tendenser, og det er svært helt at sige, hvordan det går, fordi den ene tendens går på netop et stadig mere sådan barnesensitivt perspektiv, at vi skal værne om at beskytte det enkelte barn, og vi skal sørge for, at det udvikler sig optimalt med alle de frihedsgrader, som det nu kan have. Mm. Og der er meget sådan beskyttelse af ligesom den nye trend i det. Og så har du ret i, at der er en nyere tendens, som går på konkurrence og unikhed, og at individualiteten viser sig ved, at man har mesterskab på forskellige måder. Mm. Og de to forskelligartede tendenser, synes jeg, det er lidt svært at sige, hvad kommer til at tage overhånden.
Den her forandrede syn på børn, som du har beskrevet, og som du har beskæftiget dig med de sidste 30 år, tror du, at vores syn på børn som nogen, vi skal beskytte, måske i højere grad, blandt andet bliver forstærket af, at vi oplever, at der er en hård konkurrence i samfundet?
Det tror jeg er et aspekt i det. Jeg tror også, det handler om, at familiens rolle, som sagt, har ændret karakter og er blevet meget mere et fortolkningsforum og en følelses...
Prøv at forklare mig det her.
Netop fordi vi ikke er afhængige af hinanden i forhold til altså ressourcer og sådan. Så det, der er blevet tilbage til familien, så at sige, det er, at vi hjælper og støtter hinanden, og der er blevet mere, det er blevet mere et følelsesrum. Mm. Og forældre ser meget deres opgave i dag, som jeg ser det, som nogen, der skal hjælpe børnene med at fortolke sociale situationer, og hjælpe børnene med at artikulere deres følelser og forstå andre situationer. Så det er sådan et fortolkningsforum.
Mm. Og tror du, den tendens vil fortsætte? Altså...
Ja, den tror jeg fortsætter. Den har jo været der. Altså sådan nogle processer er jo ret lange, og den har været der i visse segmenter, men som jeg ser det, så er det noget, som er blevet bredt ud til at være altså på tværs af sociale miljøer, segmenter og klasser. Mm. At familien har denne her supporterende og støttende karakter. Mm. Det handler også om, at børnene jo i dag er meget mere institutionaliseret, end de var for en generation siden. Og det betyder jo, at børnene er uden for forældrenes kontrol.
Nu er jeg 50 år. Jeg tror, jeg skulle have kommet i bukkenshus, da jeg var 6 måneder eller sådan noget.
Ja.
Altså, vi ventede det. Altså, vi gjorde netop det med vores børn, at vi ventede. Altså, de var halvandet år, før de kom i...
Ja.
Vi satte dem ikke i vuggestue, før vi tænkte, at det ville gøre noget godt for dem.
Det har du også ret i. Men hvis man kigger på det som et bredt fænomen, så må man sige, at børn i dag er mere længere tid. Og altså, du har ret i, at i min generation, en lille smule ældre end du, der var barselsloven jo ikke så lang. Og det, altså, så på den måde kom børn tidligere i institution. Men de gik ikke nødvendigvis i efterskole, eller hvad hedder det, i SFO'er og fritidsprogrammer på den måde. Og de gik ikke, skoledagene var ikke så lange. Og der var jo meget mere tid til, at børn kunne løbe ud og lege selv. Altså, der var jo ikke helt den institutionaliserings dækning, som der er i dag fra din tidligt og til de godt til de 18 år, eller hvor længe det er, ikke?
Altså, tror du egentlig, så nogle elitemiljøer så er på vej ud af vores samfund? Jeg tror, de kommer til at forsvinde. Altså, tror du simpelthen, de ikke passer ind?
På den ene side har du ret i, at så har vi en på mange måder forstærket konkurrence om positioner og status og unikhed og individualitet, og som styrker sådan nogle mere elitære tiltag. Balletskolen er et af det, men det findes jo på mange forskellige måder, og det er jo ikke mindst meget stærk frem med at lave konkurrenceprogrammer, altså på en måde, som man nok ikke ville have set for en 30 år siden, at
Nej.
Det skulle være specielt.
Jeg tror, godt.
Så hele den der... vi dyrker konkurrencen, og vi dyrker eneren, og den tror jeg er kommet for at blive. Men i modsatrettet er så denne her mere barnesensitive, støttende pakken ind, forsigtighed. Og måske er de ikke helt så modsatrettede, som man lige ser. Altså, måske kan de godt i nogle sammenhæng understøtte hinanden. Altså, for det vi i hvert fald ser i nogle af sports eliteprogrammerne for børn, er, at det tager jo en hel familie. Altså, det er jo noget, at det er jo weekender, og det er ferier, og det er masser af ressourcer, også økonomisk set, der sættes ind på det her. Så på det punkt er det måske ikke en modsatrettet tendens, men en yderligere forstærkning af, at vi er et solidarisk fællesskab, der bakker op om hinandens interesser fulltime.
Hvad tror du, den her barndomsdeterminisme er noget, der er på vej ud? Altså, jeg læste med stor interesse i 90'erne, da jeg gik på universitetet, der læste jeg en fransk filosof, der hedder Gilles Deleuze, som kaldte Freud for en stor filosof. Og han sagde netop det her med, at psykoanalysen har udbredt sig gennem især altså moderne kunst først, og så bagefter film. Og nu er det simpelthen bare måden, vi fortæller historier på, blandt andet en måde, hvor fortiden typisk bliver fetiseret, eller bliver gjort meget vigtigt. Typisk så opstår der noget for fortiden, som ligesom angriber hovedpersonen, så skal kæmpe med et eller andet, som virkelig er en form for materialisering, eller en form for traumebehandling, eller et eller andet den stil, ikke? Men han siger så også, når de her tanker bliver folkeliggjort, når store filosofiske tanker, han mener, vi har levet et freudiansk århundrede, det 20. århundrede, når de bliver folkeliggjort og udbredt enormt meget, så bliver de også udvandet, og så forsvinder de, og så bliver de afløst af noget andet. Altså, tror du, den her barnedeterminisme er en tid, vi har levet i, som kan være forbi, og så kan der åbne sig en ny æra? Altså, tror du, vi lever i udkanten af den historie? Et meget, meget svært spørgsmål, undskyld.
Ja.
Men jeg ville ønske, du kunne svare på det, fordi jeg har tænkt så meget over det selv.
Altså, det er jo typisk.
Så derfor har det her program. Så kan jeg invitere kloge mennesker til at svare spørgsmål.
Super spændende spørgsmål, synes jeg. Umiddelbart vil jeg sige, nej, jeg tror ikke, det er lige ved at drive over.
Nej.
Jeg tror, barnets position fra at være i magten af samfundet til at være fuldstændig i centrum af den politiske opmærksomhed og den folkelige opmærksomhed på mange måder, at den bevægelse har været så lang, så den er kommet for at blive. Jeg tror ikke, barnet glider ud i periferien igen, i hvert fald ikke lige med det første. Men samtidig så er det jo med sådan nogle værdier og forståelser, jo sådan, så de hele tiden bevæger sig, fordi der er social kamp i det. Og netop hvis konkurrencelogikker, eller hvis en meget mere geninstallering af en autoritetsforståelse og mere autoritære omgangsformer vinder indpas igen, så vil der ske noget med det her barnesensitive og bløde og humanistiske. Og vi ser jo mange bevægelser, der flytter tingene i de her år.
Stiller man også, altså fordi vi ved jo for eksempel fra balletskolen og så også for sådan noget fodbold, elite fodbold og sådan noget, at det kan være meget hårdt, alle bliver valgt fra. Altså inden for sådan noget elitefodbold, altså 0% kommer på landsholdet, ikke? Altså der går simpelthen så mange 100.000 drenge og piger på en højre bak i Superligaen, ikke? Altså, og på balletskolen, der bliver de fleste jo også valgt fra, og det er jo nogle få, der bliver solodansere. Så vi ved ligesom, det er hårdt. Men hvad med det andet? Altså, hvad med det her med, hvor man opdrager børn, fylder dem med kærlighed, giver dem frihed, øver dem i at gøre dem til kompetente borgere, der er god til at håndtere sociale relationer. Ligger der et pres der, som er anderledes?
Ja, det vil jeg da tænke, at det gør. På mange måder tror jeg, at det er utroligt dejligt at have en støttende familie, der lytter til en.
Men giver det også nogle forventninger?
Ja, altså man bliver jo et projekt.
Fordi du talte før om barnet som sådan en unikum, så siger jeg, gud, det må da egentlig være fantastisk hårdt at være det.
Altså jeg tror, børn egentlig vokser op i dag med ret mange forskellige paradokser omkring sig. Altså på den ene side er de jo meget dyrket og lyttet til og elsket og får det at vide, og vi ved alle sammen som voksne, at det skal vi også fortælle dem. Og det betyder jo, at de går rundt med en hvad der er jo en positiv ting, en selvfølelse, mange af dem, men de kommer jo også over og tilbringer rigtig meget tid i forskellige pædagogiske institutioner, som hverken har tid, mulighed, kræfter eller overskud til at tage sig af det enkelte barn på den måde, som det barn er forventet med, og forventer af sine omgivelser, at de skal respektere det. Og der er et clash der, som helt tydeligt spiller sig ud i, pædagoger og lærere brejder jo i høj grad forældre for at lave projektbørn og ikke have sans for fællesskabet, og det er jo ikke helt løgn. Så der er nogle.
Og interessant måde at se al den kritik, der har været af lærer og sådan noget, og pædagoger og sådan noget, ikke? Altså, at det måske faktisk kommer derfra. Det er ikke sådan set, det er ikke lærerne og pædagogernes problem. Det er måske vores problem med dem. Altså, fordi de kan jo aldrig leve op til det der.
Nej. Og de, altså, de er i hvert fald organiseret på en måde, som er helt ude af synk med den måde, forældrene forventer, at deres unikke barn skal blive set og hørt.
Ja,
så der er nogle konfliktzoner der.
Men altså, hvad så? Altså, så producerer vi nogle børn med et meget højt selvværd, fyldt med kærlighed, og så skal der vel også leveres på en eller anden måde. Det, altså, føler de unge det som et stigende pres?
Altså, der er ikke noget galt med kærlighedsdelen, men at man oplever sig selv som så vigtig i verden, så kommer der vel også et psykologisk pres for, at man skal vise verden, at man nu også er det, som man forventer af sig selv. Mm. Og jeg tror, der sagtens der kan være nogle af de paradokser, vi ser her, som spiller ind i den mistrivelseskrise, vi ser.
Ved du hvad, Eva, vi kan ikke nå mere. Jeg sidder og tænker på en masse ting. Jeg sidder og tænker på, sådan, hvordan det spiller sammen. Fordi det er som om, at nu har vi foretaget en eller anden cirkelbevægelse, lige fra vi kommer tilbage til sådan noget med eliteskolerne. Eliteskolerne kan være en forløsende faktor for børn, der i virkeligheden er vokset op i nogle enormt kærlige hjem, men hvor der også knytter sig nogle store forventninger til dem og sådan noget. At det nærmest kan blive sådan helt omvendt, at børnene af egen fri vilje melder sig nu ind i elitemiljøer, fordi det kan forløse dem.
Ja. Ja. Altså det må vi overlade til psykoanalysen, tror jeg.
Ja, det må vi gøre. Eva Gullev, professor i pædagogisk antropologi. Tusind tak, fordi at du kom og var med til at diskutere vores syn på børn og nogle af de eliteskoler, der har problemer i dag. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var tilrettelagt af Kasper Lundberg. Ha' en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.